Welcome to Thai Franchise Center Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Franchise Center Podcast
เปิดร้านอาหารอย่างไรให้รอดและรวยต้องยอมรับว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่มีผู้คนหันมาลงทุนมากที่สุดเพราะคิดว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยากโดยเฉพาะร้านอาหารอาจกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจยอดนิยมของการลงทุนในทศวรรษนี้อย่างไรก็ตามจะพบว่าร้านอาหารที่เราเปิดกิจการมีจำนวนมากมายในแต่ละปีนั้นแต่เปิดไปสักพักกลับล้มหายตายจากออกจากวงการธุรกิจไปอย่างรวดเร็วสาเหตุที่ร้านอาหารของคนไทยมีการปิดกิจการลงจำนวนมากเนื่องจากหลายปัจจัยหลักเช่น 1. สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีกำลังซื้อลดลงคนรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลงส่งผลกระทบร้านอาหารมีรายได้ลดลงแต่ต้นทุนสูงขึ้น 2. การมีร้านอาหารต่างชาติในระบบแฟรนไชส์เข้ามาเปิดกิจการในไทยจำนวนมากรวมไปถึงการบริการอาหารบริการแบบ Delivery จากผู้ประกอบการจำนวนมากในระบบออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 3. ต้นทุนการประกอบการที่สูงขึ้นเพราะวัตถุดิบอาหาร 4. มาตรการเข้มงวดของภาครัฐเกี่ยวกับเวลาเปิดปิดบริการและเรื่องจำนวนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ 5. มาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับแรงงานบุคคลต่างด้าวของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่สูงขึ้นและปริมาณแรงงานต่างด้าวที่ขาดแคลนวันนี้ Thai Franchise Center จึงอยากขอนำเสนอวิธีการทำธุรกิจอาหารให้รอดและรวยและประสบความสำเร็จจนสามารถสร้างความแตกต่างสร้างความโดดเด่นที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าให้หันมาใช้บริการและเป็นลูกค้าประจำร้าน 1. สินค้าขายอาหารอะไรให้โดนใจกลุ่มลูกค้าเมื่อคุณคิดจะเปิดร้านอาหารสิ่งที่คิดก่อนอันดับแรกก็คือจะขายอาหารอะไรร้านอาหารจะขายได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่ากระแสความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญการทำธุรกิจร้านอาหารนั้นผู้ประกอบการจะเอาความแต่ใจตัวเองเป็นหลักไม่ได้แต่ต้องดูกระแสความต้องการของลูกค้าด้วยว่าเวลานั้นความต้องการเป็นอย่างไรการที่เราจะรู้ได้ว่าลูกค้าในถิ่นนั้นๆต้องการอะไรอยากกินอะไรก็ต้องทำการตรวจสอบเพื่อให้พบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าการเลือกประเภทอาหารที่จะขายนั้นต้องมีจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นที่สำคัญอาหารที่จะขายนั้นจะต้องโดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือตรงกันต่อความต้องการและควรพิจารณาคู่แข่งในบริเวณนั้นๆร่วมด้วยว่ามีคู่แข่งมากน้อยหรือไม่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือรสชาติของอาหารต้องอร่อยมีความสดใหม่ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กุมใจลูกค้าให้กลับมารับประทานอาหารที่ร้านอีกในครั้งต่อๆไปสิ่งสำคัญในด้านการผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าหากลูกค้าอยากจะรับประทานอาหารแบบนี้จะต้องมารับประทานอาหารที่ร้านนี้เท่านั้นสองราคาไม่ถูกไม่แพงลูกค้ายินดีที่จะจ่ายการตั้งราคาเป็นศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องมองให้ออกว่าเงินในกระเป๋าลูกค้าที่ยินดีจ่ายไปนั้นมีเท่าไหร่หากตั้งราคาต่ำไปก็ได้กำไรน้อยแต่ถ้าตั้งราคาสูงไปก็ขายได้น้อยดังนั้นกำไรข้างต้นของอาหารแต่ละจานควรอยู่ที่ 50-70% หรืออาจมากกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับทำเลและบรรยากาศการตกแต่งร้านที่สวยงามทั้งนี้กลยุทธ์ราคาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารมีอยู่หลากหลายมากเช่นการตั้งราคาแบบจิตวิทยาการตั้งราคาแบบเซตการตั้งราคาแบบมีของแถมการตั้งราคาแบบมีเงื่อนไขเป็นต้นการตั้งราคาอาหารต้องดูร้านค้าคู่แข่งว่าตั้งราคาแบบเดียวกันนั้นอย่างไรโดยคำนวณถึงสิ่งที่ได้เปรียบและเสียเปรียบของคนที่เป็นลูกค้าให้รอบคอบจึงจะกำหนดราคาลงไปเว้นแต่ว่าเรามีอะไรพิเศษกว่าก็อาจตั้งราคาสูงกว่าได้ในบางเล็กน้อยหรือพิจารณาจากขนาดของร้านและนโยบายของร้านที่สำคัญการตั้งราคาก็ต้องขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและคุณภาพของอาหารของลูกค้าวิธีการคิดกำไรของกิจการการขายอาหารแต่ละประเภทมีความต้องการได้กำไรไม่เท่ากันร้านอาหารเล็กๆไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการตั้งราคาเพราะทำเองขายเองที่ดินเองทำให้สามารถขายได้ในราคากำไรไม่สูงมากนัก แต่พอร้านขยายขึ้นมามีแม่ครัวเด็กล้างจานพนักงานเสิร์ฟมากขึ้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทำให้ต้องกลับมานั่งคิดถึงจุดคุ้มทุนส่วนใหญ่ร้านอาหารมักคิดราคาขายเป็น2เท่าจากต้นทุนรวมเท่าที่ต้องการดังนั้นการคิดกำไรให้ทั่วถึงจุดที่ว่าจึงมักเอาต้นทุนรวมตั้งและคูณด้วยจำนวนที่ต้องการโดยต้นทุนรวมก็คิดจากทรัพย์สินทุกอย่าง 3. ทำเลที่ตั้งเดินทางสะดวกมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจค้าขายใดๆก็ตามเรื่องการเลือกทำเลที่ตั้งในการขายถือเป็นสิ่งสำคัญมากทำเลที่อยู่ติดถนนเดินทางได้สะดวกมีที่จอดรถอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนมีคนสัญจรไปมามากมายย่อมมีโอกาสที่จะเรียกลูกค้าได้ง่ายกว่าแต่สำหรับทำเลบนห้างสรรพสินค้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีแต่ก็ควรที่จะต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าค่าเช่าและส่วนแบ่งการขายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะต้องให้กับทางห้างสรรพสินค้านั้นคุ้มค่ากับรายได้ที่เข้ามาไหมหากสุดท้ายแล้วเหลือกำไรในระดับที่พอใจก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเช่นกันนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นใกล้บ้านลูกค้าเป้าหมายคือสถานที่ของร้านอาหารที่เหมาะลูกค้าสามารถไปหรือกลับได้ง่ายเดินทางสะดวกคือติดริมถนนใหญ่หรือห่างถนนใหญ่เล็กน้อยสังเกตได้ง่ายถ้ามีแผนที่ก็ควรบอกจุดสังเกตใหญ่ๆว่าร้านอาหารนั้นตั้งอยู่ใกล้กับอะไรมีที่จอดรถสะดวกบางครั้งร้านอาหารใหญ่โตแต่กลับมีที่จอดรถอยู่เพียง 2-3 คันก็เป็นการเพิ่มความเสียอารมณ์ให้กับลูกค้าในยามที่ต้องคอยแวะเวียนหาที่จอดรถบรรยากาศการจัดร้านดีความสะอาดต้องมาเป็นอันดับแรกที่เหลือคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับลูกค้าและสถานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากเกินไปเพราะถึงแม้บรรยากาศจะโล่งโปร่งสบายแต่ถ้าหากที่ตั้งร้านอยู่ไกลเมืองเกินไปก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกลำบากที่จะต้องขับรถไปกลับเป็นเวลานานๆจึงตัดสินใจไม่มาใช้บริการ 4. การทำการตลาดแตกต่างโดดเด่นใช้ช่องทางการออนไลน์ช่วยส่งเสริมการขายโปรโมชั่นการเปิดร้านขายอาหารเป็นธุรกิจที่เป็นทั้งการขายสินค้าและบริการไปพร้อมๆกันดังนั้นก็ต้องคิดถึงเรื่องของกลยุทธ์การตลาดซึ่งธุรกิจประเภทนี้ควรจะมีลักษณะเด่นในด้านต่างๆได้แก่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครอาจเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาเองคิดสูตรเองขณะเดียวกันพยายามหาเคล็ดลับที่ทำให้อาหารนั้นมีรสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใครอาทิเช่นสรรหาเครื่องปรุงรสชาติหรือวัตถุดิบปรุงรสคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายเอาใจตลาดได้ถูกต้องคือทำให้รสชาติอร่อยถูกปากถูกกับรสนิยมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเรียนรู้การสร้างเมนูจากผู้มีประสบการณ์มืออาชีพซึ่งปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารเปิดสอนทั้งในรูปแบบสถาบันสอนทำอาหารและแบบสอนแบบตัวต่อตัวตั้งแต่สูตรเมนูอาหารที่ทำจำหน่ายในร้านเล็กๆไปจนถึงระดับภัตตาคารความรวดเร็วโดยเน้นที่บริการได้รวดเร็วตั้งแต่คิดเงินชำระเงินขายกับอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดกลยุทธ์นี้มีวิธีการง่ายๆคืออย่างคุณเปิดร้านขายอาหารอยู่ก่อนแล้วก็ลองนำเมนูสำเร็จรูปง่ายๆเข้ามาเป็นเมนูเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับร้านโดยเมนูนั้นๆจะต้องมีขั้นตอนการปรุงและจัดเสิร์ฟได้อย่างรวดเร็วภาชนะหรือหีบห่อรวมถึงราคาที่กำหนดไว้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเช่นกันภาชนะหรือหีบห่อถ้าเป็นร้านอาหารประเภทแบบเสิร์ฟคือมีการเสิร์ฟตามสั่งของลูกค้าก็จะต้องเลือกจานให้เหมาะสมกับอาหารสิ่งเหล่านี้มีผลทั้งสิ้นต่อการความรู้สึกของลูกค้านอกจากนี้การทำการตลาดในยุคนี้มักจะผสมผสานการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆก็เป็นเครื่องมือที่ประหยัดงบประมาณได้มากกว่าสื่อแบบดั้งเดิมป้ายหนังสือพิมพ์นิตยสารทีวีวิทยุกิจการร้านอาหารหลายๆรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการประชาสัมพันธ์สามารถเพิ่มเติมยอดขายได้แบบทวีคูณกันเลยทีเดียวการทำโปรโมชั่นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยึดติดกับรูปแบบเดิมๆร้านอาหารก็สามารถทำบัตรสมาชิกมีการสะสมแต้มและของรางวัลหรือแม้กระทั่งชิงโชครับรางวัลต่างๆก็ทำได้เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ 5. บุคลากรมีความชำนาญบริการที่ประทับใจเมื่อกล่าวถึงเรื่องอาหารและรูปแบบร้านแล้วเรื่องของบุคลากรถือว่ามีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำครัวคนเสิร์ฟพนักงานบริการหรือแม้จะดำเนินการลงมือทำเองก็จำเป็นจะต้องแสวงหาความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมและเมื่อมีความรู้ความชำนาญด้านอาหารแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงต่อไปก็คือการบริหารจัดการร้านเพราะธุรกิจจะอยู่รอดไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ด้วยโดยสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งอบรมต่างๆหรือศึกษาจากตำราทางธุรกิจที่มีอยู่อย่างมากมายเพียงแต่ต้องรู้จักนำมาปรับใช้ให้ตรงกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของตนเองการเปิดร้านอาหารนั้นจะต้องลงทุนมากมีการแข่งขันสูงร้านอาหารที่ดีจริงอร่อยจริงจึงจะอยู่รอดได้และที่สำคัญผู้ลงทุนยังจำเป็นต้องนำกลยุทธ์ในเรื่องอื่นๆเข้ามาผสมผสานในการดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องลงตัวด้วยจึงนับว่าบุคลากรเป็นคีย์ที่สำคัญในธุรกิจร้านอาหารควรมีการอบรมและเทรนนิ่งพนักงานในด้านบริการการต้อนรับให้ดีเพื่อสร้างความแตกต่างและความประทับใจให้กับลูกค้าหลายร้านที่เห็นกันมาจะรับพนักงานพาร์ทไทม์หรือชาวต่างด้าวแล้วไม่ได้มีการฝึกอบรมพนักงานได้ดีเท่าที่ควรมักจะมีปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้าหรือรับออเดอร์ผิดถูกส่งผิดโต๊ะบ้างถามลูกค้าซ้ำไปซ้ำมาบ้างซึ่งอาจทำให้ร้านค้าของเราในสายตาของลูกค้าดูด้อยมาตรฐานไปได้ 6. การออกแบบตกแต่งร้านได้บรรยากาศสวยงามเป็นเอกลักษณ์เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญหากต้องการดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านอาหารของคุณถ้าคุณทำการออกแบบตกแต่งร้านที่สวยงามตั้งแต่ประตูทางเข้าบรรยากาศโดยรวมของร้านก็มีผลอย่างมากต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าถึงแม้ว่าบางร้านเป็นร้านแบบธรรมดาก็ไม่เป็นไรขอให้เน้นในเรื่องความสะอาดมีสุขอนามัยที่ดีก็ถือว่าใช้ได้แล้วนอกจากนี้เรื่องของห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เจ้าของร้านอาหารอย่ามองข้ามไปเพราะจะสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของร้านที่จอดรถก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของร้านด้วยได้เห็นแล้วว่าวิธีการทำธุรกิจร้านอาหารให้รอดให้รวยและประสบความสำเร็จเขาทำกันอย่างไรบ้างใครที่กำลังคิดจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองก็ลองนำเอาข้อมูลข้างต้นไปเป็นแนวทางการบริหารจัดการร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จได้นะคะเชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเปิดกิจการร้านอาหารเป็นอย่างมากหรือหากใครสนใจลงทุนเปิดร้านอาหารด้วยการซื้อแฟรนไชส์อาหารแบรนด์ต่างๆน่าลงทุนเป็นแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ